Moi! Täällä pastori Valtteri. Kiva, kun oot löytänyt meidän podcast-kanavan. Meidän seurakunnan näkynä on synnyttää, kasvattaa ja lähettää opetuslapsia. Me uskotaan, että nämä opetukset haastaa ja vie sua eteenpäin Jumalan lapsena.
Ensimmäisenä puhutaan ehtoollisista. Haluan tuoda semmoisen näkökulman kuin rakkauden ateria ja ehtoollinen. Joku joskus sotkee nämä kaksi, tai ei ole ehkä kuullutkaan nämä kuin rakkauden ateria. Yhteinen ateria, kiitos Jumalalle, se on ollut läpi historian äärimmäisen tärkeä Jumalalle. Tähän voi jo miehet sanoa, että aamen. Yhteinen ateria, hyvä pihvi tai Big Mac -hampurilainen tai Burger King, joka aina ei saa mainostaa, aukeaa lähiaikoina. Yhteinen ateria. Ja näin mä tiedän, että moni jo katsoo 12:30 kelloa se yhteinen ateria. Minä tein fiksusti, kun tiesin, että tämä tänään vähän venähtää, niin minä paistoin eilen jo leivin uunissa odottamaan. Mulla oli tämmöinen etulyöntiasema toisin sanoen. No yhteinen ateria ihan tosissaan otettuna, niin sillä on aina ollut Jumalan luomakunnassa suuri merkitys. En tiedä, oletko ajatellut, mutta sillä ihan todella on. Nimittäin yhdessä syöminen on merkki näiden ihmisten yhteydestä. Ja ateria merkitsi jo Raamatun aikana sitä, että näillä ihmisillä, ketkä tulee samaan pöytään, niin heillä on rauha keskenään, tai puhuttiin ehkäpä, että he tekivät liiton. Esimerkiksi kaivan pienen pätkän, ensimmäinen Mooseksen kirja, 26. luku. Täällä kerrotaan Iisakista, ja Iisak on riitautunut. Hän on riitautunut nyt sitten Abimelekin kanssa, hän on filistiläinen kuningas, ja heillä on kismaa, en nyt mene mihin se liittyy naiseen, ja se liittyy veteen ja kaikkeen tämmöiseen. Ja he lopulta sopivat tämän riidan ja kerrotaan tällä tavalla. Ensimmäinen Mooseksen kirja 26:26. Abimelek lähti hänen luokseen Gerarista ystävänsä Ahussatin ja sotapäällikkönsä Piikolin kanssa. Iisak sanoi heille, miksi te olette tulleet minun luokseni? Te hän vihasitte minua ja karkotitte minut luotanne. He vastasivat, me olemme nähneet, että Herra on kanssasi ja toivomme, että sinun ja meidän välillämme olisi valallinen sopimus. Me tahdomme tehdä liiton sinun kanssasi. Ette tekisi mitään pahaa. Emmehän mekään ole sinuun koskeneet, vaan olemme tehneet sinulle ainoastaan hyvää ja sallinneet sinun lähteä rauhassa. Sinä olet nyt Herran siunaama. Silloin Iisak laittoi heille pidot ja he söivät ja he joivat. Varhain seuraavana aamuna he vannoivat toisilleen valan. Tämä ei ollenkaan ainut kerta, vaan Raamatussa on paljon tällaisia kertomuksia. Tehdään liitto ja siihen liittyy, että nyt istutaan juhlapöytään. Syödään hyvin. Ja nautitaan ruuasta, ja se on yksi merkki, että me olemme nyt sovussa ja liitossa. Tämä on siis aivan raamatullinen ajatus ateriointiin yhdessä. Tulet huomaamaan myöskin sen tuossa hetken päästä, että tämä on nimenomaan myöskin Jumalan ja ihmisten liittoa tarkoittava. Sinne kuuluu myöskin ateriointi. Mä menen siihen teemaan vähän myöhemmin. Tähän liittoon kuuluu hyvin merkittävä asia, tai tähän ateriaan kuuluu yksi äärimmäisen merkittävä ajatus. En tiedä, oletko ikinä ajatellut yhdistäväsi ateriointi, eli ruokailua, ja tätä seuraavaa puolta. Käännetään toinen Mooseksen kirja, luku 18, ja jae 12, sanoo näin. Jetro, Mooseksen appi, toi polttouhrin ja teurasuhreja Jumalalle, ja Aaron sekä kaikki Israelin vanhimmat tulivat aterioimaan Mooseksen apen kanssa Jumalan eteen. Eli Raamatussa huomasit, että kun he tuli taas aterialle, ja mitä siinä sanottiin? Jumalan eteen. Eli tällaiseen ateriaan Jumala antoikin oman läsnäolonsa. Mä en tiedä, mietitkö sinä sitä, kun sinä syöt yhteistä ateriaa, jonka on sitä Jumalan läsnäolo ja tämä ateria. Tämä on Raamatun sellainen todellisuus. Tämäkään ei ole ainut kerta. Hyppään vielä muutaman luvun eteenpäin. Toinen Mooses 24 ja sieltä jakeesta 9. Sitten Mooses nousi Aaronin, Nadabin, Abihun ja 70 Israelin vanhimman kanssa vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan. Hänen jalkojensa alla oli kiveys, joka oli kuin safirikivestä tehty, puhdas kuin itse taivas. Näitä israelilaisten valittuja vastaan Herra ei nostanut kättään. he saivat nähdä Jumalan ja he söivät ja he joivat. Jälleen kerran näki Jumalan siinä ja he aterioivat. Tämä on hyvin tärkeää, kun sä nyt alat pikkuhiljaa kohdentamaan ehtoolliseen ajatuksia. Jumalan läsnäolo ja ateriointi kuuluvat yhteen. Nyt kun mennään Uuden testamentin puolelle, niin en käännä sitä, mutta löydät vaikkapa esimerkiksi Luukas 15, luvun alku. Siellä tulee uskonnolliset johtajat sanomaan Jeesukselle, että miksi sinä syöt ja juot syntisten kanssa? Eikö niin? Jeesus söi ja joi syntisten kanssa. Ja tämä puhuu aivan samaa kuin vanha testamentti. Vanhassa testamentissa menee kohta siihen, kuinka Jumala halusi ihmisten käydä aterialle hänen eteensä, jotta ihmiset tulisivat sovintoon Jumalan kanssa. Ja kun Jeesus menee nyt aterioimaan syntisten kanssa, niin hän ei tee sitä vaan sen takia, että on kiva syödä, eikä sen takia, että hän saa ärsytettyä toisia ihmisiä, vaan hän haluaa aterioinnilla osoittaa sovintoa syntisen ihmisen kanssa. Ja nyt sitten, kun katsotaan Uuden testamentin seurakuntaa, niin siellä oli tämmöinen käsite kuin rakkauden ateria. Löydät esimerkiksi viittauksen, ei kovin hyvässä mielessä, mutta kuitenkin viittauksen rakkauden ateria Juudaksen kirjeen jäessä 12. Siinä on vain yksi luku, niin sen luvun jää 12, puhutaan rakkauden ateriasta. Ja sitten käännetään toinen, missä se tulee myös ilmi, Apostolin teot 2:46. Apostolin teot 2:46. Joka päivä he tulivat yksimielisesti koolle temppelialueelle. He mursivat kodeissa leipää ja nauttivat ruokansa riemullisin ja vilpittömin sydämin. Tässä nyt on selkeästi viittaus rakkauden ateriaan. Siinä käytetään sitä nimikettä, mutta he tuli yhteen ja he söivät yhdessä. Ja tämä on se ajatus rakkauden ateriasta Uudessa testamentissa. Ja miten mitä siinä tapahtui? Ensin uskovat söivät yhdessä ja jossakin kohti sitä ateriaa he erottivat leivän ja viinin ja nauttivat ehtoollista. Ja sen takia esimerkiksi korinttilaiskirjeessä on se ajatus, joka syö ja juo erottamatta muusta. Eli ei vaan syödä ja juoda, vaan siinä rakkauden aterian loppupuolella niin erotetaan leipä ja viini ja nautitaan ehtoollinen. Mutta se piti erottaa, että ei vaan nyt olla mäkkärissä ja syödä mitä tahansa. Mäkkäristäkin voisi erottaa palan hampurilaista ja tilkan Coca-Colaa ja sen kautta nauttia ehtoollista. Se ei ole siinä tavalla, että se pitää olla ehdottomasti tietyllä reseptillä leivottu leipä. Eli ehtoollinen, mutta se, että se on erotettu, nyt me otamme tämän osan ja me nautimme sen Kristuksen muistoa, kunnioittaa ja niin edelleen. Ja tällaisia rakkauden aterioita, esimerkiksi kun Jeesus, luetaanpas tämä kohta, kun Jeesus asettaa ehtoollisen, 22 luku Luukasta sanoo näin. Siinähän he nauttivat pääsiäisateriaa ja sitten 22:19 ja 20. Sitten hän otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi ja antoi heille sanoen, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän edestänne. Tehkää tämä minun muistokseni. Aterian jälkeen hän samalla tavoin otti maljen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Eli huomaatko, aterian jälkeen hän sitten ottaa sen maljan. Eli oli rakkauden ateria, joka tässä tapauksessa oli pääsiäisateria. Ja siitä erotettiin sitten ehtoollinen leipä ja viini. Ja nyt jos minä jotakin haluaisin tuoda seurakuntaelämä, niin minun mielestä ehdottomasti tämmöinen yhteinen ateria ehtoollis Jumalan palveluksen. Se on äärimmäinen uusi testamentillinen tapa, että seurakuntaperhe syö yhdessä ja ylipäätään kutsua koteihinsa syömään tai niin edelleen. Niin se on todella raamatullista, se puhuu paljon yhteyden puolesta. Olisi hyvin alkuseurakunnan niin kuin hengen mukaista nauttia usein ruokailuja yhdessä ja erottaa siitä ehtoollinen Jeesuksen Kristuksen ristintyön tähden. Ero, joka vanhan testamentin näillä yhteysaterioilla ja uuden testamentin ehtoollisen välillä oli. Kerron teille kohta käytännössä, miten se meni, kun vanhassa testamentissa ihmiset uhrasivat Jumalalle ja sen jälkeen he nauttivat yhteysaterian. Ja näihin liittyy se ajatus, että Jumala siinä uhrauksen yhteydessä antaa synnit anteeksi ja sen jälkeen on liitto jälleen sovittu ihmisen ja Jumalan välille kuntoon. Ja vanhan liiton nämä eri ateriat, niin ne oli tämmöisiä liittoja solmittiin. Mutta yksi asia, mikä niistä puuttui, oli rakkaus ja ystävyystaso. Tehtiin kyllä liitto, mutta se ei mennyt sinne rakkaus- ja ystävyystasolle. Ja nyt kun tullaan uuteen testamenttiin, niin tämä on se uusi puoli, mikä näihin aterioihin tuli. Nimittäin kun Jeesus on asettanut ehtoollista ja siinä hetkessä viipyy opetuslasten kanssa, niin hänhän opettaa opetuslapsia. Ja sä voit löytää tuo Jeesuksen opetuksen, mitä hän opetti, niin kokonaisuudessaan Johanneksen evankeliumista, pitkä opetus. Ja siellä hän sitten sanoo näin, luku 15 Johannesta, jae 9 ja jae 14. Niin kuin isä on rakastanut minua, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani, te olette minun ystäviäni. Eli uusi liitto ja ehtoollinen tuo tämän ulottuvuuden siihen vanhaan liittoon verrattuna, että ihmisen ja Jumalan välille syntyy suuri henkilökohtainen rakkaus- ja ystävyyssuhde. Minä tiedän, että siellä oli muutamia henkilöitä, ketä vanhassa liitossa kutsuttiin Jumalan ystäviksi. Mutta nyt niin kuin kokonaisuutena Jumalan kanssa pyytää ystävyys- ja rakkaussuhteeseen. Tämä on se ero muun muassa, mikä tulee näiden rakkausaterioiden ja liittoaterioiden välillä, vanhan ja uuden liiton välillä. Nyt lainaan Justinus Marttyyri. Hän eli 100-luvulla jälkeen Kristuksen syntymä. Ja luen teille pienen pätkän tuon ajan Jumalan palveluselämästä. Eli vähän se aikaa, kun Raamattu on uusitestamentti on kirjoitettu. Peter Halldorf, erittäin hyvä opettaja, kertoo monia fiksuja asioita. Hän kertoo näin Justinus Marttyyrin opetuksesta tai kertomuksesta. Auringon päiväksi kutsuttuna päivänä. Me kaikki kokoonnumme, olemmepa kaupungeissa tai maalla, luetaan apostolien muistiin merkintöjä ja profeettojen kirjoituksia niin kauan kuin aika riittää. Kun esilukija on päättänyt, esimies pitää puheen ja kehottaa ponnekkaasti seuraamaan näitä kauniita sanoja. Sen jälkeen me kaikki nousemme yhdessä ja rukoilemme. Kun sitten on sanottu, kuten sanottua, olemme päättäneet rukouksen, tuoden leipä ja viini ja vesi esille. Taitojensa mukaan esimies rukoilee ja kiittää ja kansa yhtyy siihen sanomalla aamen. Sitten siunatut lahjat jaetaan ja itse kukin ottaa ne vastaan, kun taas niille, jotka eivät ole läsnä, käyvät diakonit ne viemässä. Eli tuota kun tulkitaan sitten, niin ehtoollinen oli itse asiassa se, mikä määritteli ihmisen kuulumisen seurakuntaa. Ei nimi jäsenluettelossa, vaan ne, jotka osallistui ehtoollispöytään, niin ne sillä paikkakunnalla sanoivat, että minä kuulun Kristuksen ruumiiseen. Ja jos oli nyt joku, joka ei päässyt paikalle, niin se oli äärimmäisen tärkeää, että hänelle vietiin osa tuosta leivästä ja viinistä. Ja hän sanoi, että minäkin olen tätä. Ja se oli semmoinen uskon tunnustus, että minä kuulun tähän joukkoon. Ja oikeastaan se oli se kaikista niin kuin ulkoisin merkki siitä, että mä olen osa seurakuntaa. Ja tästä on sanottu Augustinus, mun sanoi näin niin kuin suuresti. Kristitty yksinään ei ole kristitty lainkaan. Ja sitä jatketusta ajatusta, ihminen on kristitty ainoastaan osana ruumista. Nämä on niitä alkuvuosisatojen ajatuksia. Eli sinä kuulut Kristuksen ruumiiseen, kun sä tulet meidän ehtoollispöytään ja oot sen opetuksen alla. Ja ei niinkään nimi jossakin tai joku päätös jossakin, vaan se päätös eletään joka päivä todeksi tulemalla ehtoollispöytään. Ja ehtoollinen ei ole Raamatussa määrätty kerran kuukaudessa ensimmäiseen sunnuntaihin. Se on itse sanottu niin usein, kun te syötte tätä leipää, jota tästä mallista, se on tarkoitettu useasti tapahtuvaksi, eikä harvoin tapahtuvaksi. Tässä ehtoollisessa on moniakin ulottuvuuksia, joita nyt jonkun haluan teille avata. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 10. luku, antaa ehkä niitä ihan ydinajatuksia. Luen sieltä jakeen 16 jää 17. Eka Korintolaiskirja 10:16. Eikö siunauksen malja, jonka me siunaamme, ole osallisuus Kristuksen vereen? Eikö leipä, jonka me murramme, ole osallisuus Kristuksen ruumiiseen? Koska leipä on yksi, niin me monet olemme yksi ruumis, sillä me kaikki olemme osallisia tuosta yhdestä leivästä. Nyt siinä tuli yksi sana, mihin kiinnitään huomiota, osallinen, osallistua leipään ja osallistua viiniin ja niin edelleen, eli osallisuus. Tämä on hyvä huomata muuten, että kun ehtoollisesta puhutaan Raamatussa, niin siinä puhutaan aina monikkomuodossa. Me olemme osallisia ja me murramme ja niin edelleen. Se on monikko, minkä tähden kaste on henkilökohtainen ja kaste hetkessä ihminen itse tekee valinnan, että minä otan kasteen. Mutta kun me menemme ehtoolliseen, niin sitä ei tehdä yksin, se tehdään aina yhdessä. Se on sellainen seurakunnan yhteinen hetki, jossa yhdessä me tullaan Jumala eteen. Sen takia Raamatussa aina tässä yleensä niin kuin monikko ja me-muoto. No nyt sitten tässä sanotte, että syömällä tuon ehtoollisleivän ja juomalla viinin, meistä tulee osallisia Kristukseen. Mitä tämä nyt tarkoittaa? Tähän meidän nyt pitää kääntää sinne vanhaan testamenttiin 3. Mooseksen kirja, luku 19, jakeet 5 ja 6. Kun uhraatte yhteysuhrin Herralle, uhratkaa sen niin, että saatte osaksenne hänen suosionsa. Syökää se samana päivänä, jona uhraatte sen, tai seuraavana, mitä tähteeksi jää kolmanteen päivään, on poltettava tulessa. Joku voi ajatella, että minäkään en tätä ymmärtänyt ennen kuin tutkin sitä, että mitä ihmettä mä menen uhraamaan Herralle, ja sitten mä syönkin ne, että eihän se mitään Herralle uhraamista, että annapa kolehtiin kymmenykset, mutta enpä annakaan. Että voiko näin tehdä? Että tämähän on ihan hieno uusi käytäntö. Ei se ihan niin mennyt. Pahoittelen. Eli kiitos, eli yhteysuhri. Se tuotiin temppeliin. Ja siitä uhrista osa otettiin syrjään. Osa annettiin uhrattavaksi ja uhrattiin sovitusuhrina Jumalalle. Ja se osa sitä uhrista, niin se tuoti Jumalalle ja se sovitti ihmisen synnin, joka erotti hänet Jumalasta. Ja tämän jälkeen se jäänyt uhri, se liha, siitä valmistettiin ruoka ja syötiin ateria, uhriateria suvun ja läheisten kanssa. Ja mitä siinä aterialla tehtiin? Siinä iloittiin. Se oli ilojuhla, kiitos Jumala, meidän synnit on sovitettu. Ja oli hyvä syödä ja juhlia yhdessä. Eka uhratti osa ja osa syötiin. Ja tämä oli iloinen ja kiitos juhla. Alatko huomaamaan mitään yhtäläisyyksiä meidän pöytäämme? Mitäköhän tällä aterialla on tarkoitettu? Siinä tapahtui niin, että kun he söi sitä uhrilihaa, niin he tulivat osalliseksi sitä lihasta ihan konkreettisesti. Me tiedetään, miten meille tapahtuu, kun me syömme ruokaa. Kun me syömme tiettyjä ruokia, niin ne jää vähän pitemmäksi aikaa osalliseksi meitä, eikö niin? Ei ole ollenkaan vaikeaa teologia tässä kohti. Mutta Jumala halusi hyvin rautalangasta vääntää. Teistä tämä uhrieläin tulee osalliseksi teidän ihan fyysistä kehoanne. Ja tästä lähtee se ajatus myöskin liikkumaan teologisesti. Eli me otamme tänään leivän ja viinin ja me syömme sen ja me sanomme, että minusta tulee nyt osallinen Kristus siihen, mitä sinä teit ristillä, sun lihaa ja sun vereä. Jeesus kuvaa tämän näillä sanoilla Johanneksen evankeliumissa. Aivan, mä en valitettavasti kerkeä tähän paikkaan jäämään, mutta haluan lukea nämä jakeet. Johannes 6. luku. 32 ja 33 jakeita ja jakeista 48 eteenpäin. Jeesus vastasi heille, totisesti minä sanon teille, ei Mooses antanut teille leipää taivaasta, vaan minun isäni antaa teille taivaasta todellisen leivän. Sillä Jumalan leipä on se, joka tulee alas taivaasta ja antaa maailmalle elämän. Jakeista 48 nyt sitten eteenpäin. Minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät mannaa autiomaassa ja he kuolivat. Mutta tämä on se leipä, joka tulee alas taivaasta, ettei kukaan, joka syö sitä, kuolisi. Minä olen elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää ikuisesti. Ja se leipä, jonka minä annan maailman puolesta, on minun lihani. Niin juutalaiset alkoivat riidellä keskenään. Miten tämä mies voi antaa lihansa meidän syötäväksi? Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää itsessänne. Mutta joka syö minun lihani, juo minun vereni, sillä iankaikkinen elämä ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni on todellinen juoma. Se, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Niin kuin isä, joka on minut lähettänyt, elää ja minä elän isän kautta, niin myös se, joka syö minua, elää minun kauttani. Nämä jakeet alkaa ehkä avautumaan joidenkin noiden edellisten ajatusten kautta minulle itselleni siitä, kuinka minä otan se ehtoollisleivä ja se tulee ikään kuin osa minua Jeesus elämästä. Haluan lyhyesti kertoa teille, tässähän puhutaan nyt lihasta ja verestä tässä Johanneksen evankeliumissa. Ja kaksi ajatusta, mikä siinä on taustalla, että liha ja vere, mitä tapahtuu Jeesuksen lihassa ja veressä? Ensimmäinen ajatus lyhyesti löytyy hebrealaiskirjeestä 10. luku ja 19 ja 20. Meillä on siis veljet rohkea luottamus siihen, että Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy kaikkein pyhimpään, uutta ja elävää tietä myöten, jonka hän on vihkinyt meille esiripun oman lihansa kautta. Tämä on nyt yksi sellainen tärkeä asia, mikä minä myönnän, että nuorena ihmisenä minä ajattelen, että Jumalan läsnäolo ennen kaikkea tietyssä musiikkityylissä ja tietyssä palvontahetkessä. Ja minä olin ohittanut ehkä yhden suurimman todellisuuden. Tässä tämä Raamatun paikka sanoo, Jeesuksen lihan ja Jeesuksen veren kautta meillä on pääsy siinä hetkessä Jumalan sinne kaikista suurimpaan läsnäoloon. Ja tämä on ehtoollisen yksi niitä suuria mysteereitä. Tuntu sinusta siltä tai ei, kun sä nautit ehtoollisen, niin sulla on siinä hetkessä Jumalan läsnäolon todellisuus kaikista syvimmällä tavalla hebrealaiskirjeen mukaan, koska tämä veri ja tämä liha, niin ne oli meille pääsy kaikkein pyhimpään. Toinen asia, mikä on äärimmäisen tärkeä, mitä tapahtuu tämän lihan ja veren kautta, se löytyy Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirje 2. luku sanoo näin, jae 14. Hän on meidän rauhamme, hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi ja purki niitä erottavan vihollisuuden muurin, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lainsäädöksinen. Näin hän teki, jotta hän omassa itsessään loisi nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi ja tekisi rauhan, jotta hän yhdessä ruumiissa ristille sovittaisi nuo molemmat Jumalan kanssa ja niin omassa itsessään tekisi lopun vihollisuudesta. Toinen asia, mitä tapahtuu ehtoollishetkessä, mitä se sulle kertoo ja mitä se minulle kertoo. Tämä puhuu nyt, että meillä on syyllisyys, meillä on syyttäjä, joka koko ajan sanoo, että sä et ole riittävä, sun mitta ei täyty ja sä oot yrittää niin kuin jotenkin selvitä. Mutta tämä ehtoollishetki on sellainen, kun sä tartut leipää ja viiniä, niin se julistaa sulle, että sä olet syytön. Sua ei enää tuomita tai se vihollisuus on tehty voimattomaksi. Jos sä itsessäsi koetkin voimattomuutta, mutta kun sä tulet ehtoollishetken, niin sä tiedät, että nämä leipä ja viini julistaa Jumalan voimaa sulle. Ja sä tiedät, että tässä ei ole mitään voimattomuutta. Ehtoollisleipä ja ehtoollisviini, se on Kristuksen ruumis. Siinä ei ole voimattomuutta, vaan siinä on täydellinen voima sulle. Ja mihin tämä johtaa, tämä ajatus? Niin Kolossalaiskirja 1.22. Kuuntele nyt. Jos en mä ymmärrä ehtoollista, niin mä saatan pitää, että en riitä, on syyllinen, on jotain tällaista. Mutta nyt Jeesus sanoi näin, Kolossalaiskirja 1.22. Hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta asettaakseen teidät pyhinä, nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Eli kun sinä tulet ehtoollishetkeen, niin sinä voit julistaa itsellesi ja kaikille muille, katsokaa, tässä on yksi todella pyhä. Sä voit julistaa, että kattokaa, ei ole mitään moitetta kellään mua vastaan. Täysin hyväksytty, täysin puhdistettu, kattokaa miten mä kiillän. Ja oikeasti, jos sä pidät itsestä, että ei musta oo ja enhän minä, niin silloin sinä astut Kristuksen ristin työtä ja sitä suuruutta vastaan. Se ei ole hengellistä nöyryyttä, vaan se on hengellistä epäuskoa. Kristuksen työ, minkä hän on tässä tehnyt, hän haluaa, että sä ymmärrät, että mä olen täysin pyhä ja mä tarttumalla Kristuksen työhön, niin mä oon saanut anteeksi. Mä olen, niin kuin tämä Raamatun paikka sanoo, hän on asettanut itsensä eteen. Jumala katsoo sua nyt pyhänä, nuhteettomana ja moitteettomana. Sinulla ei ole oikeus mennä itseäsi sanomaan, no kun mä oon kuitenkin tällainen. Ei ole! Ja tätä julistaa ehtoollispöytä meille. Ihan mieletöntä todellisuutta. Kaksi ajatusta. Kuinka pitkiä ne on, niin siitä en sano vielä mitään. Teidän onni on se, että olen flunssainen ja ääni alkaa loppumaan. Ehtoollisessa on suuri mysteeri, jota minä en pysty selittämään, eikä pysty kukaan toinenkaan teologi kokonaan selittämään. Me ei ymmärrä tästä käysi. Se suuri mysteeri liittyy näihin jakeisiin. Otan sen vaikka Matteus 26, se löytyy monesta muustakin paikasta. Matteus 26 ja 26. Ja 28. Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini. Ja jae 28. Tämä on minun vereni. Jeesus sanoo siinä hyvin suoraan, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni. Erot, mitkä alkoi syntyä teologisesti näiden lauseiden kesken, alkoi syntymään 1500-luvulla. Siihen asti sitä ei oltu ajateltu mitenkään erona tai niin edelleen. Reformoitu kirkko alkoi eroamaan Lutherin ajatuksista ja Luther itse alkoi menemään katoliseen suuntaan vähän enemmän ja siitäpä sitten alkoi eroja syntymään. Katolinen kirkko opettaa transsubstantiaatio-oppia. Se tarkoittaa sitä, että katolisen kirkko ajattelee, että tuo leipä ja tuo viini muuttuu ehtoollishetkessä Kristuksen ruumiiksi ja vereksi. He ajattelevat sillä tavoin. Muun muassa se vaikuttaa siihen, että kun jos jää pala leipää tai viiniä, niin sitä palvotaan Kristuksen ruumiina. Luterilainen ajatus, konsubstantiaatio-oppi. Se on lähempänä katolista oppia, mutta siinä ero. He sanoivat, että leipä on leipää ja viini on viiniä. Se ei muutu muuksi. Mutta samaan aikaan leivästä tulee hänen ruumiinsa. Jos et ymmärtänyt sitä, niin ei haittaa, ei kaikki muutkaan. Ääni, mitä he itse sanovat ihan suoraan, että myöntää oppinsa semmoisen jännitteen, mutta sanoo, että tässä on vähän sama asia kuin Jeesus inkarnoitu, 100-prosenttinen Jumala, 100-prosenttinen ihminen. Mutta he ajattelee, että myöskin, että Jeesus tulee meidän luokse tuon leivän ja viinin kautta. No, reformoidulla puolella sitten, ja muun muassa helluntai-kentällä, niin me ajatellaan pääosin niin, että leipä ja viini on symboleja Jeesuksen läsnäolosta. Ne symboloivat, että Jeesus on läsnä. Ja ajatellaan sillä tavoin, että pyhä henki on läsnä, ja hän tekee ikään kuin poissa olevan Kristuksen todelliseksi meille. Mutta nuo ei muutu mihinkään, vaan ne on leipää ja viiniä. Raamatussa meille ei ole tätä selitetty minkään näiden oppien näkökulmasta. Ei yksinkertaisesti ole selvitetty. Meillä on ainoastaan sanat, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni. Leevi Petrus, semmoinen helluntai-legenda, arvostettu, hän sanoi, että tässä kysymyksessä emme tahdo väitellä, vaan sanoa ainoastaan niin kuin Raamattu lausuu, meistä tulee osallisia Kristukseen tämän aterian kautta. Yhteistä kaikille kirkoille on yksi upea asia. Jumala on valinnut ehtoollisen oman seurakuntansa kohtaamispaikaksi. Jumala on valinnut ehtoollisen, että hän kohtaa seurakuntansa sen kautta. Kristus on aina läsnä kaikkialla, kaikissa paikoissa, mutta ehtoollisessa hän on läsnä vain meille. Siinä on tiettyä mysteeriä, ei kenellekään muulle kuin omille, ehtoollisessa. Ja suuri kysymys ehtoollisessa ei ole se, miksikä tuo leipä muuttuu tai viini tai muuttuuko se, vaan mitenkä minä ja sinä muututaan nauttimalla ja ymmärtämällä ehtoollisen se ajatus. Oma teologiani en lähde sen enempää avaamaan mitenkään muuten kuin sanoa, että tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni. Jossakin tuolla välimaastossa ajattelin se olevan sen todellisuuden, mutta en tee siitä mitään isoa numeroa se enempää. Nyt sitten vielä joku ajatus. Meille helluntalaisille, me helluntalaiset painotetaan tätä monesti muistoateriana. Ja minulla on semmoinen kuva, minä olen ollut vauvasta asti seurakunnassa mukana ja muistan ne hetket, kun ehtoollinen meni minun ohitseni ja en saanut sitä nauttia lapsena ja näin, että monia itketti ja se oli jotenkin semmoinen pysähdyttävä hetki. Ja sitten jotenkin ymmärrän, että tässä muistellaan nyt vanhaa tapahtumaa. Ja se on meille muistoateria. Me jotenkin tuomme ehtoollishetkessä Golgatan työn meidän mieliin ja Jeesuksen tekemän sovitustyön ristillä. Siinä on semmoinen tietty leima, mikä meillä on. Tämä ajatus tulee korintolaiskirjasta, tehkää tämä minun muistokseni, tehkää tämä minun muistokseni. Sanotaan hyvin selkeästi. Siinä tulee tietty semmoinen suru ja vakava mielisyys ehtoollishetkeen. Pieni kevennys. Palvelin ennen Helsingin Saalem-seurakuntaa ja Mika Yrjölä kerran pyysi, tulkaahan vanhimmat tänne eteen. Ja hän otti ne siihen pitkään riviin ja oli itse siellä lavalla ja sitten hän alkoi katsastelemaan sitä joukkoa näin. Pyöritti vähän päätään. Mustat puvut kaikilla. Hän sanoi, että kuulkaa, että minä kun luin ilmestyskirjasta, että kun ollaan Herran aterialla, niin siellä on valkopukusten joukko. Se oli semmoinen hyvä. Minun uppasi tuo huumori hyvin. Mutta, palatakseni tähän ajatukseen. Jos me otetaan ehtoollinen pelkästään muistoaterina, muisteluna, niin me itse asiassa kavennetaan ehtoollinen aika kapeaksi. Se muisto kuuluu tähän ateriaan, ilman muuta se kuuluu. Mutta ehtoollinen ei ole vain leipä ja viini, joka saa meidät muistelemaan 2000 vuotta vanhaa asiaa. Mitä tämä muisto itse asiassa tarkoittaa? Se tarkoittaa sellaisia ajatuksia, se on anamnes kreikaksi, palauttaa, elää uudelleen ja olla todellinen. Tämmöiset ajatukset. Se tarkoittaa sitä ajatusta, että tämä on todellista, mitä tässä tapahtuu. Jeesus on läsnä tässä hetkessä. Se puoli siinä on. Ja sitten tämä elää uudelleen, meillä on se muistelkaa, mutta se tarkoittaa elää uudelleen. Eli mitä Jeesus teki kerran Golgatalla, niin Pyhä Henki tahtoo sen tehdä meille eläväksi tänä päivänä, että me eletään se todeksi. Mä annan nyt sulle hyvin käytännöllisen esimerkin, mitä tämä niin kuin tarkoittaa. Ajatellaanpa, että sinun isäsi, kun sä oot ollut lapsi, niin on sanonut, että kuule poika tai tyttö, että minä talletan sinulle pankkitilille nyt rahaa. Hyvin suuren summa. Nyt on ensimmäinen päivä 4. vuonna 62. Siellä on miljoonia sulle tilille rahaa. Pidä tämä mielessä. Sinä alat elämää elämääsi ja säännöllisiin väliajoin sinulle tulee isäsi mieleen. Ja muistat tuo hetki, että isä muuten on tallettanut mulle joskus pankkitilille rahat. Olipa siinä hyvä mies. Olipa hänellä iso sydän. Ja voi että isän muisto lämmittää minua. Ja joskus ehtoollista voi tulla tämmöinen, että me muistellaan vaan, että olipa isällä iso rakkauden teko. Se tarkoitus on siinä se, että tämä pankkitili on sinun käytössä koko rikkautena jokaiseen sinun elämäsi päivään. Ja sinä elät, otat sieltä rahaa ja sen kautta se sinun isäsi tahto toteutuu. Ja meillä joskus tulee, että se muistelu jää, vaan että me palataan muistoissamme sinne, kun se on tarkoitettu elää uudelleen todeksi. Eli Golgatan sanoma, eli armo, eli Jumalan rakkaus jokaiseen päivään. Mä elän siitä tänä päivänä. Mä sanon, nyt mä nostan sitä tililtä jälleen Jumala sun hyvyyttä mua kohtaan. Ja mä haluan elää tässä todellisuudessa, enkä vaan muistella jotakin aikaa, kun Jeesus teki jotakin. Saitteko kiinni tästä muistelun ajatuksesta, mikä siihen liittyy? Muistella kyllä, mutta elää todeksi se ristin työ tänään. Ja nyt tulee kaikista viimeisin asia. Mä haluan palauttaa sun mieliin nyt sen hetken, kun mistä mä kerroin. Oli se juutalainen, joka menee sinne temppeliin ja ottaa se uhrin, erottaa sen Jumalalle. Ja sen jälkeen hän tietää, mun synnit on sovitettu tuossa uhrissa. Hän ottaa ystävät ja hän ottaa perheensä ja he syövät ateriaa ja he juhlivat ja iloitsevat. Mitä minun edestä on tehty? Minulla on jälleen suhde Jumalan kanssa kunnossa. Ja tässä, tiedättekö, että ehtoollinen, sen ydinsanoma on evankeliumi. Mutta se ei olekaan evankeliumia ei-uskoville. Ehtoollinen on ehdottomasti tarkoitettu uskovalle, Jeesukseen uskovalle ihmiselle. Henkilökohtainen suhde Jeesuksen kanssa. Ja sinulle tämä pöytä on ennen kaikkea evankeliumia. Se tarkoittaa sitä, että aina kun sä otat ehtoollista, niin sä tuut sellaiseen hetkeen, missä sinulle julistetaan ilosanomaa. Ja sanotaan, sun synnit on anteeksi annettu. Sä oot Jumalan rakkauden kohteena. Mä rakastan sua. Mä haluan viettää elämäni sinun yhteydessä. Raamattu sanoo sillä tavalla, että siunauksen malja. Mä luin se eka korintolaiskirja, siunauksen malja. Se käännetään oikein, että pitäisi kääntää kiitollisuuden malja. Eli kun mä otan tuosta maljasta, niin se on kiitollisuutta. Kiitos Jeesus, mitä sä oot tehnyt. Ja tiedätkö, mitä Jeesus teki? Hän mursi ton leivän. Muistatko, mitä siinä teki? Hän kiitti ja sitten mursi sen leivän. Jeesus itse asiassa antoi meille esimerkki, että hän itse alkoi kiittämään siinä hetkessä, kun hän mursi oman ruumiinsa. Ja hän haluaa jotenkin vapauttaa, että kiitos ja sellainen kiitollisuus on ehtoollishetken yksi suurimpia olomuotoja.
Kasa tässä. Me toivotan, että tämä opetus kasvatti sua Jumalan lapsena. Lisätietoa meidän seurakunnasta löydät osoitteesta siilinmajakka.net. Sä oot aina tervetullut meidän kotiin.